No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Son las 11:15 da mañán, como cada miércoles a esta hora falamos con Sarela, coa asociación que leva con nos, pois, non sei dicir pues, ahora mismo cantos meses, non? Que os falamos cada semana cos profesionais que traballan en Sarela e cos usuarios de Sarela e coas súas familias, e pouquiño a pouco imos facéndonos unha idea do que pode ser un dano cerebral para, evidentemente, a propia persoa que o sufre, para o seu entorno, para a súa familia e amizades. E diso concretamente imos a falar hoxe novamente. Vamos a falar con Concha Otero, que a temos aquí nos estudios de Radio Estrada. Concha, moi bo día.
Moi bo día, Fran. Bo estás? Día a todos.
Como estás? Ben.
Ben.
Concha, ti eres vicepresidenta de Sarela, levas aí moito tempo con Sarela e, bueno, pois pues, traballando e formando parte de Sarela, non?
13 anos da nosa vida.
13 anos.
13 anos dos nosos 15.
Dos 15 que levades desde que Juan, que está aquí con nós, sufreu o...
Desde que Juan sufreu o derrame.
Oye, bueno... Si xa nos contaxes un pouco como é todo isto, ¿no? Como foi todo isto, toda esta historia. E daquela, isto foi no verán, en xuño me parece que foi, cando falamos, non?
8 de xuño.
8 de xuño. E daquela xa nos falaches de que, bueno, había un libro aí
que estaba na antesala.
Sí. E agora xa está, xa o tes, non?
Xa, por fin,
xa o biches e todo.
Por fin xa o vin.
É bonito.
E chorei. Como chorei.
Sí. Oye, pues vamos a falar un poquinho máis deste libro, non? Que é o que contas neste traballo? Que creo que estuveches 6 anos para rematalo, non?
Sí, estuve 6 anos con un parón, un parón importante na miña vida, que foi a morte de miña nai, e aí quedeime un pouco en stand-by, sin saber que facer, e non me centraba en nada, non era capaz de retomalo, pero como era algo que ela... me había dito cando ela estaba mal, ela sabía que se iba, aínda que uno non quixera ver, e unha das cousas entre moitas que me dixo foi acaba o libro. Entón eu creo que xa non pola satisfacción personal, que evidentemente é tremenda, sino por ese gusto que aínda ela non vai a poder estar nesa presentación, pois para min, vamos, será como se estuviera sentado ao meu, claro, lado e dándome ánimos.
Nalgún xeito estará porque ela forma parte dese libro, porque me contabas antes un pequeno secretiño que ela che foi contando cousas, ela sabía que chegaba ao final, non?
Ela sabía ahí... que chegaba ao final, sí. Foime dando pinceladas de todo o que quería que fora o seu fin, entre elas, de acaba o libro, porque eu creo que xa che contei nunha ocasión que ela, claro, era a cuidadora do meu home, eu creo que era un pouco a cuidadora de todos, e cando eu intentei, despois de anos, retomar a miña vida, pois eu sempre, pois ca confianza que tiña e sabía que ele estaba ben, sempre lle dicía, mamá, vou retomar a política, bueno... mamá, vou a ir a colaborar cos de Cáritas, que para que vexas, estuven durante 2 meses dando os sermóns que teñen que dar os curas o día da misa de domingo, en vez de o cura dar o sermón, pois daba eu a miña vida, que para min foi unha experiencia tremenda e creo que para todos que me escoitaron tamén. E no momento que lle dixen, mamá, vou escribir un libro, dixome, é o que che facía falta. Entón creo que pois, necesitaba por min, por ela... finiquitalo.
Sí. E chega o momento. Oye, pero neste libro que contas é dende aquela noite famosa,
dende aquela noite
que
famosa,
15 anos a Juan lle pasou algo, non?
Sí.
É o que contas, toda esa experiencia e todo o que buscaba.
E algunha que se quedou polo camiño, entendes? Pero bueno, hai moita cousa boa, hai moita cousa mala, hai moita tristura, hai moita alegría. Bueno, hai un pouco de todo que espero estar á altura de todos e que sexa, pois eso, xa non un logro personal, que non che vou a decir que non, mentiría, pero que é unha experiencia que creo que demostra que él é un superviviente, é un superviviente, non quero desvelar máis, pero que si esa supervivencia del, miña e da miña familia sirve para que outras familias vexan que de todo se sale, máis fortalecido, menos fortalecido, con máis impulso, con menos impulso, pero si se sale, pois xa me dou por... por ben leída.
Podemos decir que sea unha das motivacións a escribir este libro, non? Supoño que sacar todo fora e poder axudar a outras persoas que estén pasando por algo semellante.
A segunda motivación, a primeira era porque estaba cabreada co mundo enteiro.
Ah, sirveuche de terapia, entón.
Sigo cabreada co mundo enteiro, non quere decir eso que non nos siga, porque sempre sigo preguntándome por que a min, por que a nós.
Claro.
Pero claro, habrá millóns de situacións, si xa non solo con un daño cerebral, que se pregunten por que a min, por que a nós. E volvo a decir, e desde aquí, desde o programa de Radio Estrada, que sinto un montón esas nais que siguen chorando a esos fillos. Eu choro meu home, pero esas nais que teñen un problema con un daño cerebral cos seus fillos, para min son unhas luchadoras, unhas campeonas, e vamos, e teñen todo o meu aplauso.
Un axuste de contas, entón, podemos decir.
Sí.
Más ou menos, non?
Más ou menos.
Porque Juan non dou pistas de que lle podía pasar algo así, ou sí, como foi aquelo?
No.
Bueno, o sea, él meteuse na cama e despertou sendo outra persoa.
Sí, a ver, Juan era unha persona con un riesgo de hipertensión, pero que, bueno, que como outros teñen outro tipo de riesgos, e tampouco dis, vaime pasar a min. No, nos deitámonos como unha noite normal e ás 5 da mañán pues, vino convulsionando, espumando, e eu asustada, vamos. Foi tremendo. O primeiro que fun é chamar a meus pais e ao 061 explicándolle. A verdade é que foron inmediatos. Vivimos en Vedra e a ambulancia veu, vamos, en 15-20 minutos estaba, estaba na casa. E o principio, claro, cando o viron, pensaron que era un ataque ao corazón. Intentaron entubalo e non foron capaces. Baixaron a ambulancia e ali cando entubaron un dos médicos, porque si viñan médicos xa na ambulancia, non viñan solo técnicos, asomouse esa porta e xa nos dixo aquí hai un derrame cerebral e...
Carai.
E é tremendo. E así empezou todo, sin saber que era un derrame cerebral, que era tremendo, e cando entramos á operación nos dixeron que as consecuencias iban a ser irreversibles.
Caray,
imagínate.
Como simple detallito, que sin querer darlle máis dramatismo á historia ni nada, que xa tengo o seu, ao día seguinte empezaba as vacacións, non?
Caray. Xusto.
Jova.
As del, as miñas no. O día 15, e mira como empezamos as vacacións.
Menudas vacacións tedes
agora,
non?
Menudas vacacións, sí. Pero volvemos a retomar vacacións xuntos,
sí.
Sí, tamén o contamos aí.
Bueno, tamén hai cousas boas, evidentemente.
Sí, claro. E graciosas, e... Claro. Hai de todo. Non é chorar sempre,
claro,
que
claro.
Xo chorar xa chorei moito. Ahora, si choro, correse morrímel de día. E si choro de noite, non durmo, pa que chorar.
Como vos cambiou a vida? Así a rasgos xerais?
Oh,
montonazo, non?
Mima. É que tamén explicamos aí un pouco todo. É que xa non me cambiou a vida a min, cambiou meu todo o núcleo familiar. A ver, xusto meu pai estaba recién jubilado nese momento. Foron 4 meses de hospital donde papá durmeu todos os días con él. Aquelo era unha locura. Papá meteuse na cabeza que Juan non podía morrer sin ter a nadie ali. Papá dormía na sala de espera, non estuvo un mes na UCI. Na UCI estás...
Un
medio, 45 minutos ás 3 da tarde, 45 minutos ás 9 da noite.
Sí, sí.
Bueno, pois papá, que bueno, nunca lle estaré agradecido, hai moitos episodios que conto de meus pais tamén no libro, pois él meteuse na cabeza que, como, a ver, habíamos avisado a funeraria 2 veces.
Ostras, sí.
Sí, sí, avisámola moitas veces, e aí está. E entonces él meteuse na cabeza que Juan, que o quere, eu creo que o quere, e lle deixou facer máis cosas a Juan do que lle deixou facer aos fillos. Sí, sí, sinceramente. Entonces meteuse na cabeza que non podía fallecer sin que estuvera alguén ali, aínda que tuvera outro lado da porta. Naquel momento pareceunos unha locura. Papá era unha persona maior. Nestos momentos, Fran, despois de haber vivido todo o que vivimos, eu creo que foi un acto de generosidade inmensa.
Total, vamos. Sí, dende logo.
Inmensa.
Que nos vamos a topar no libro? O sea, que se poda topar alguén que está nunha situación parecida a vosa, ou eu, que me poda topar?
De todo.
Todo.
É que si desvelo...
Toda a vida en sí,
eleva, ¿no? É que conto os 15 anos vividos cos seus máis, cos seus menos, volvo a decir, non son médico, para iso están os médicos, sempre conto todo desde a miña perspectiva. Desde ese momento que conocí en Sarela, o que me pareceu a min Sarela, sabes, o que eu fun en Sarela, a donde cheguei en Sarela, É que son moitos episodios. O que digo eu, cabreada co mundo enteiro.
Pero, ti crees que pode axudar a alguén que este, pues, como a vos, ou este empezando este camiño?
Hombre, eu penso que sí. ¿No? Nunca se pode tirar a toalla e hai que luchar día a día. E hai hotéis. E a que además non ten un derrame cerebral, e que ten tantas cousas despois e aí está.
Insistimos que Juan está aquí acompañándonos.
Juan está acompañándome. Si de momento nos non podemos ir a Sarela, non, por prescripción médica, o último que lle, bueno, o último non, que o último que encontramos o ano pasado foi un trombo na ingle, na perna que ten inmovilizada, pero posteriormente encontraron dous tumores nos dous riñóns, fíjate,
carai,
como é a vida. Un deles xa tuveron que sacar porque estaba moi deteriorado e o outro está en tratamento e con un seguimento moi constante. Entón, claro, por prescripción médica, tal e como está todo, el non pode ir ao centro. De feito, levamos desde o 13 de marzo que nos viñemos para Vedra, non volvemos. E de momento, sin vías de por lo menos el poder ir hasta que me den... Sí, baixo a miña responsabilidad, moi ben, pero tampouco me quero saltar a torera o que di un oncólogo para decir, mira, aí está flipada,
claro,
que hace. No...
Unha cuestión máis sobre o libro. Como calificarías? Duro, esperanzador, un libro positivo, un libro, como dixetes antes, que axusta as contas, entón un libro que deixa aí un pouco de resquemor, como que calificación lle pos?
Pues con todos esos tecnicismos, si me deixas desde a miña humildad,
¿sí?
Porque ten de todo, ten momentos duros, ten momentos alegres, ten momentos de superación, ten momentos de cabreo. ¿Entendés? Non sei se co mundo enteiro ou comigo misma, pero ten un pouco de todo.
Bueno, en resumen, o que le vas dicindo durante toda a conversa é reflexar a vida,
é reflexar,
¿no?
A vida, é reflexar os 15 anos e iso que eu empecé escribindo o libro con Francisco Puy. Chegado un determinado momento, como che dixen antes, tuven que facer aí un parón. Un parón un pouco os dous nas nosas vidas, porque quedámonos os dous sin as persoas que máis nos apoiaban ou máis nos querían nesos momentos, e non estábamos á altura de seguir escribindo ningún dos dous. Chega ese momento de decir, pois, tes que acabar, tes que cerrar un capítulo da túa vida. Eu penso que Candel me decía, Concha, intenta durante todo o día, pola noite, escribir nun diario todo eso que vai pasando para non esquecerte de nada. Un pouco que che contaba, fíxeno, pois creo que 2 semanas. Despois dixen, pero como vou a escribir nun libro pola noite todas as calamidades que me pasaron de día? Eso é masoquistas. No, o que acorde, o que non acorde, é que non tiña que acordar, punto.
Sí.
Entendes?
Era un filtro, non? Digamos.
Sí, exactamente.
Oye, que boa sorte. É a primeira experiencia literaria que tes? Primeira publicación?
Sí.
Sí, pois que boa sorte de atoparte con Octo, non? Que editorial.
Pois a verdade é que tamén digo así, crecín moito a todos os niveles por toda a xente que me fun atopando polo camiño. Encontrei xente mala, regular, boa, moi boa. Entre elas, atopeime tamén en Sarela con Blanca Roy, que me axudou, me dixo, bueno, así un día falando, pero non de nada concreto, e me dixo, no, ese proxecto hai que sacarlo adelante. Pero con que? Si non teño nin financiación, nin teño editor... Na, déjalo de mi mano. Bueno, pues déjalo de mi mano, yo.
Benvidos a xa.
Déixome ir. E a verdade é que, mira, empezamos con esto. En enero, mira como está o país, o mundo enteiro, e finiquitamos. É que cerramos todo. Eu cando vin, no mes de... Foi en setiembre. Un domingo pola tarde. Laura, de Editorial Hércules, me manda todo. Estábamos os dous no sofá da casa, os dous solos, porque o meu fillo estaba de maniobras, e eu abrín o ordenador e vin, empecé a chorar. Claro, o meu home levantouse e nos... No,
que che pasa, que che pasa?
Exactamente, no, e eu estaba tan emocionada que eu non lle sabía decir.
Que guai.
Que non sei transmitir os demais, pero hubo tres momentos, hubo máis, pero hubo tres momentos tan felices na miña vida que sentín que me embargaba unha felicidad. A primeira foi cando vin a cara do meu fillo. A segunda foi o primeiro día que fun ao hospital a ver a cara de miña sobrinha Clara. E o terceiro día fun cando vin a maqueta do meu libro. Esos tres
días. Outro bebé.
Sí, eso sí, sí, é verdad. Esos tres días están aí. Hubo moitos máis días, nos 53 anos que teño hubo moitos máis días, pero esos
Hércules Edicións que se fai cargo. Oye, non nos dixetes aínda o título do libro.
E que título pensas que vai ser?
Poñémonos a falar pois pues, sorpréndenos, danos a premisa.
A ver, o libro tamén quero que quede moi constante, que tamén me axudou moitísimo Blanca. Eu tiña en mente outros libros, pero ela, claro, ela é escritora, profesora, catedrática, ela ten moitísimo máis babaje que eu, que son unha simple amateur. Eu tiña outros títulos que quizás o mellor non engancharan tanto, pero ela díxome: Concha, e que te parece isto de A noite na que todo cambiou? Dixen eu, ese.
Que mellor, porque mellor explicado non está.
Non, reflexa todo. Porque foi así, en décimas de segundos te cambia la vida para toda la vida.
Dende logo. Oye, a ver si damos pechado o ciclo, porque a presentación do libro está pensada para o 27, para a vindeira semana, para o mércores,
para 27,
a 7 da tarde no Centro Ramón Piñeiro para investigación en humanidades, que está en Santiago de Compostela,
en San Roque.
Pero tal como están as cousas,
e ayer Feijo poñendo restricións.
Claro. E de momento tampouco tes nada que digo ao contrario, que é comunicación oficial.
A estes momentos, para poder decir algo en cadena, non podo decilo, porque hoxe vinme nos medios de comunicación pola mañá, co cual, si ayer superan algo, non creo que hoxe xa me sacaran, e de momento non teño ninguna conformidade nin de editorial nin de nadie. A min de momento nadie me ha chamado para decirme aplazamos, que poida ser, Fran.
Pois nos de momento vamos a manter aí,
vamos a manter
anunciando isto. Si hai algún cambio, xa non lo comunicaredes, evidentemente, pero sí. En principio, a presentación deste libro que nos presenta Concha Otero, A noite en que todo cambiou, prefarase o martes 27 ás 7 da tarde no Centro Ramón Piñeiro en Santiago de Compostela. Vas a estar ali acompañada, supoño que por parte da familia, amigos,
Pois pues mira, por moi poucos, eu quixera estar acompañado por moitísima xente, posto que hubo moita xente ao largo destos 15 anos. O aforo é de 100 personas, pero a limitación en estos momentos, hasta hoxe, a que tiña era de 37. Claro, tuven que intentar hilar moito, porque entre familia, amigos que estuveron, médicos que o salvaron, políticos que me axudaron en moitísimas cousas. É dicir, tuven que cribar tanto que non van a estar todos que quixera, claro, pero sí unha representación dos que quero que sí estén.
É un pouco como facer a lista de invitados á boda, non?
Exactamente. E non saber onde sentalos. Sí, de verdade, foi un pouco así de locura, porque claro, había moita máis xente que quería vir, e eu que quería que estuveran, pero as circunstancias son as que son, e xa che digo, ojalá non mo cancelen, porque para min é algo importante na miña vida nestos momentos, pero bueno, o primeiro é o que, evidentemente, as circunstancias mandan, e eu acatarei todo aquilo que me digan.
A noite en que todo cambiou, a vida, con DCA, editado por Hércules Edicións, presentarase, repetimos, o vindeiro martes 27 a 7 no Centro Ramón Piñeiro de Santiago de Compostela. Farase aí a presentación, nos vamos manter esta cita, se hai algún cambio xa anunciaremos con tempo.
Gracias.
E Concha, eu non sei se queres engadirte algunha cousinha máis.
No, a ver, eu solo espero que todo o mundo me lea. Todo o mundo me compre, vai ser asequible, me lea, por suposto, estar á altura de todos vós. Si non é así, pois evidentemente sinto un montón e pido perdón desde aquí. Non pido perdón por todo o que escribo, porque tal cual eu o vivín, nada máis.
Hai sinceridade aí.
Hai sinceridade, total, son moi sincera en toda a miña vida. E logo, pois sí, cando cheguedes ao final, vades saber algo que probablemente vos vaya a impactar. E eso sí que, si gusta, si estades dispostos a seguir léndome, a darme máis oportunidade, pois probablemente haya unha continuidade. Ah. Pero eso é algo que xusto chegado, pois eso, os últimos párrafos do libro, veredes e probablemente botedes as mans á cabeza e digades: madre mía, lo que es el destino.
Vale, pois mira, como din os vellos, habendo salud, volveremos a falar, si acaso, desta continuación ou de outras
Xa sabes que eu estou disposta, de cara á vicepresidencia de Sarela, de estar cando ti me solicites, no momento que ti me solicites.
Estupendo.
Decirche que para min sempre un placer estar contigo. Eres un gran profesional. Seguimoste desde abril. xa sí, fixemos xa, moitas xa fixemos moitas cosas sí, en Radio Estrada, compramos, vendemos, fixemos de todo. Sí, 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 de verdade que poñémolo pola mañá e incluso el que pasa, bueno, eso, nunca nestos 30 anos de casada pasei tantas horas da miña vida con él e agora a circunstancia manda e estamos sempre xuntos, co cual, pois Radio Estrada síguenos os dous.
Bueno, pois alegrámonos de que vos faga compañía, que esa é a principal motivación.
Moitas gracias a ti.
Moitas gracias, ata pronto.
Moitas gracias.
Gracias, Juan. Ata logo.